με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να ντύσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή θα μπορούν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Κάτι το οποίο συχνά πυκνά ξεχνάμε είναι η έξοδός μας από αυτή τη ζωή. Πάντοτε ο άνθρωπος σκέφτεται ότι θα ζει εδώ αιώνια. Βεβαίως αυτή η επιθυμία της ψυχής για ζωή μαρτυρεί την ύπαρξη της άλλης ζωής, γιατί κάθε επιθυμητό είναι και υπαρκτό. Πεινάμε, υπάρχει το φαγητό, διψάμε, υπάρχει το νερό. Όταν ζητάμε τη ζωή, σημαίνει ότι υπάρχει ζωή και συνεχίζεται με τα θάνατα. Ευρισκόμεθα λοιπόν στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 20ο κεφάλαιο και στον πρώτο στίχο. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Πολλής ίνος οδηγεί στην ακολασία». Υπάρχει στην Καινή Διαθήκη μία φράση για τον ίνο, που λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος: «Ο λίγου ίνου χρό, έχω ανάγκη από λίγο κρασί». Το ελάχιστο είναι και οι γιατροί ακόμη το συνιστούν, πολύ λίγο δημιουργεί κάποια ευεξία στον οργανισμό. Όμως, όταν γίνει κατάχρηση και γίνει πολύ ο ίνος, τότε θρέφει τα κατώτερα ένστικτα και δημιουργεί στον άνθρωπο την ακολασία. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχει πάρα πολύ ο άνθρωπος, διότι νομίζει ότι καταφεύγοντας το κρασί, αυτό είναι το δόλωμα του πονηρού. Όταν έχει δυσκολίες στη ζωή και αντιλήψεις και δοκιμασίες, αμέσως παίρνει την εντολή από τον πονηρό, πιέσει λίγο κρασί να ξεδώσεις. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται πρώτον ακόλαστος. Μετά τι άλλο γίνεται? «Η δε μέθη εις την μωράν αλαζονία και στην αντιανθρωπιά οδηγεί». Όταν μεθύσει κανείς, δεν είναι να πιει πολύ κρασί, όταν μεθύσει, τότε πλέον μεταφέρεται σε μία κατάσταση μωράς αλαζονίας. Δηλαδή δεν δέχεται μύγα στο σπαθί του και είναι εκείνος ο οποίος γίνεται φοβερός και τρομερός και αλίμονος σε αυτόν που θα του αντισταθεί. Γι' αυτό λέει και μία παροιμία μες στον κόσμο: «Είδε ο τρελός το μεθυσμένο και έφυγε». Χάνει τις αισθήσεις του και μπορεί να κάνει και το μεγαλύτερο έγκλημα. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε για λίγο, γιατί υπάρχει μία μάστιγα, μία πληγή σε πολλές οικογένειες που ο άνδρας κυρίως μεθάει και έρχεται, θα λέγαμε, κατεξουθενωμένος από το ποτό και αρχίζει να υβρίζει, να βλαστημάει, να χτυπάει και φτάνει στο σημείο να καταστρέφει την οικογένεια. Να δίνει το χειρότερο παράδειγμα στα παιδιά και να δημιουργεί μαρτυρική ζωή για τη σύζυγο. Όταν συνέρχεται, αποφασίζει και λέει: «Δεν θα ξαναπιώ». Όμως, τόσο η νοποσία όσο και άλλα πάθη είναι φοβερά πάθη που δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντισταθεί εύκολα. Χρειάζεται πίστη στο Θεό και απόφαση ηρωική, εσωτερική, που να καταλάβει ότι αυτό θα του καταστρέψει την ψυχή και την οικογένεια, αν συνεχίσει έτσι. Καταλήγει λοιπόν στην μωρά αλαζονία και στην αδιατροπιά. Δεν τρέπεται ο μεθυσμένος. Δεν ξέρει τι κάνει. Πολλές φορές, πολλοί από αυτούς βγάζουν και τα ενδύματά του και φαίνονται μέσα στον κόσμο όπως τους εγέννησε η μητέρα τους. Η αδιατροπιά λοιπόν είναι αποτέλεσμα της μέθης. Δεν ενδιαφέρεται τι θα πει ο κόσμος. Δεν ενδιαφέρεται τι θα πει ο Θεός. Ζει στον κόσμο του άνθρωπος αυτός και είναι η ασθένειά του τρομακτική. Στη συνέχεια μας λέει ο προφήτης, κάθε μικρόμυαλος εις αυτά περιπλέκεται και κατεξευτελίζεται. Ποιος καταντάει στα πάθη? Ο μικρόμυαλος, το στοχυλίγο μυαλό. Και το μυαλό του το διαθέτει στην ύλη. Γι' αυτό ο Θεός ζητάει να τον πιστεύουμε με την καρδιά μας, να τον αγαπάμε με την καρδιά μας, να παίρνουμε από τη σοφία του και όχι από τη σοφία του κόσμου, ώστε να βγούμε με σοφία μέσα στη ζωή. Και ο σοφός άνθρωπος είναι ο συνετός. Είναι εκείνος ο οποίος υπολογίζει σε αυτά που θα σκεφτεί, θα πει και θα πράξει, υπολογίζει την παρουσία του Θεού. Και όταν σκέφτεται ότι ο Θεός τον βλέπει, τον ακούει, τότε οι ενέργειές του είναι συνετού ανθρώπου. Ο μικρόμυαλος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος πιστεύει για τον εαυτό του ότι έχει πολύ μυαλό, ενώ στην ουσία έχει ελάχιστο. Και οδηγείται από τον εγωισμό και την αλαζονία του στις αφαιρεσίες του και φτάνει στο σημείο να αυτοκαταστρέφεται, αλλά και να καταστρέφει και τους γύρω του. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας πάει σε μια άλλη ενότητα. Η απειλή του βασιλέως και γενικότερο του ισχυρού δεν διαφέρει από το θυμό του εξαγριωμένου λέοντος. Ένας ισχυρός που έχει δύναμη, είναι βασιλιάς, είναι άρχοντας. Αυτός ο άνθρωπος όταν εκνευρίζεται μοιάζει με το λιοντάρι, λέει, το οποίο είναι εξαγριωμένο. Όποιος τον εξαιρετίζει εκθέτει σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή του. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο η ζωή που κινδυνεύει από κάποιον άνθρωπο, γιατί στο κάτω-κάτω και να τον σκοτώσει, δεν μπορεί να σκοτώσει την ψυχή του. Εκείνο το τρομακτικό που είναι σε έναν άρχοντα είναι η ζημία και η φθορά και ο θάνατος, ο ψυχικός που μπορεί να προσφέρει σε έναν υπήκοο. Μπορεί λοιπόν να φέρει πολύ μεγάλη καταστροφή πνευματική, ψυχική στον άνθρωπο. Χρειάζεται λοιπόν να μην εξαιρεθίζουμε, λέει, τους άρχοντες. Βεβαίως, γενικώς και σε δημοκρατικά πολιτεύματα, να μην σέσαι στα πολιτικά, δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά, δεν ασχολήθηκα ποτέ, μπορεί ο άνθρωπος να εκθέτει τη γνώμη του και να λέει ό,τι μπορεί και ό,τι νομίζει άδικο και αυτούς απόλυτους άρχοντες. Αλλά χρειάζεται σύνεση και χρειάζεται και φόβος Θεού, ώστε να μην ασχολούμεθα με το τι κάνει ο άρχοντας, αλλά να ασχολούμεθα με το τι θεσπίζει ο άρχοντας, πολλές φορές απέναντι στη θρησκεία. Εκεί έχουμε καθήκον ιερό και οι χριστιανοί και οι κληρικοί να τοποθετούμε το σωστό, γιατί δι' πειθαρχήν Θεό μάλλον, οι ανθρώπες. Δηλαδή, θα ελέγξουμε γιατί εδώ είναι ομολογία πίστεως. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε κάτι που αντιστρατεύεται στο Λόγο του Θεού. Δεν έχουμε δικαίωμα βέβαια να κάνουμε αυτά που κάνουν οι πολιτικοί, είναι δικαίωμά τους, αυτοί εκλέγονται, αυτοί αποφασίζουν. Όσον αφορά την πίστη μας, δεν θα επιτρέψουν ποτέ να την οθέσουν. Αυτό είναι καθήκον ιερό. Αυτό έκαναν και οι μάρτυρες και οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Αντιστρατεύτηκαν στους άρχοντες και στους αυτοκράτορες, διότι είχαν ιερή υποχρέωση να κάνουν και να φερθούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε όμως κανένα δικαίωμα να ασχολούμεθα στα άλλα καθήκοντά τους που είναι δικά τους. Μεγάλη τιμή και δόξα είναι για τον άνθρωπο να αποφεύγει τις ύβρις και τους εμπέγμους εναντίον των άλλων. Μεγάλη τιμή και δόξα είναι για τον άνθρωπο να αποφεύγει τις ύβρις και τους εμπέγμους. Δεν είναι ξυπνάδα το να υβρίζει κανείς και δεν είναι δύναμης. Είναι ανοησία και αδυναμία. Το μόνο εύκολο είναι όταν θυμώσει ο άνθρωπος να υβρίσει και να πει του κόσμου τις βρωμιές και τις ύβρις και τις ακόμα πολλές βλασφημίες. Θέλει δύναμη πολύ, πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος να τοποθετήσει στο κέντρο της καρδιάς του το Θεό, για να μπορεί να κυβερνάται σε κάθε στιγμή, είτε είναι σε στιγμές ηρεμίας, είτε σε στιγμές οργής. Γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, σοβά θεωμένοι, τοποθετούσαν τον Χριστό στην καρδιά του. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμοί Χριστός». Μέσα μας ζει ο Χριστός. Και όταν ζει μέσα μας ο Χριστός, ο πράος, ο ειρηνικός, μάθετε από μου ότι πράος είναι και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές μου. Όταν πλησιάσουμε λοιπόν τον Θεό, θα βρούμε την ανάπαυση, θα βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε και τις δύσκολες καταστάσεις, να μην καταφεύγουμε σε ύβρις. Γιατί έτσι αποδεικνυόμεθα ψεύτικοι χριστιανοί με περιεχόμενο βρώμικο μέσα μας. Γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαγεί το στόμα. Βγάζουμε με το στόμα μας, σε στιγμές θυμού περισσότερο, ό,τι κακό υπάρχει μέσα μας. Γι' αυτό είπε ο Κύριός μας στην πρώτη αυτή εντολή, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τι πρέπει να κάνει. Απαρτισάς το εαυτό. Να κάνει εξκαφές, να πετάξει από μέσα τον παλιό τον βρώμικο άνθρωπο, σε τις πράξεις και τις επιθυμίες που λέει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, και να χτίσει μέσα του τον νέο άνθρωπο, το ανακαινούμενο κατοικόνα του κτίσαντος αυτόν. Να φτιάξει δηλαδή τον άνθρωπο κατοικόνα Θεού όπως πλάστηκε. Έτσι θα μπορέσει ο άνθρωπος να δει πρόσωπο Θεού και θα μπορεί να ενεργεί σωτήρια για την ψυχή του, βαδίζοντας τον δρόμο της σωτηρίας. Χρειάζεται λοιπόν να πετάξουμε το μέσα μας αυτό το θηρίο, γιατί διαφορετικά θα καταλήγουμε όταν θυμώνουμε σε ύβρις. Και υπάρχει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής η φράση «Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέσω». Να μην βγαίνει από το στόμα μας λόγος σάπιος, βρώμικος, αμαρτωλός και οργύλος. Χρειάζεται ο άνθρωπος να γίνει ειρηνικός, γιατί μέσα στη γαλήνη και την ηρεμία της συνειδήσεως και της ψυχής του θα μπορεί να αργήσει ενάρετα, θα μπορεί να αργήσει ωφέλιμα, πνευματικά. Όταν ο άνθρωπος είναι εκνευρισμένος, δεν έχει διάθεση ούτε για προσευχή, ούτε για μελέτη της Αγίας Γραφής, ούτε για άλλες συζητήσεις πνευματικές. Επεμβαίνει ο πονηρός και του δημιουργεί την πιο δυσάρεστη κατάσταση και στο τέλος του λέει πήγαινε και στο διαβολοκούτι στην τηλεόραση να ξεκουραστείς, να ξενώσεις. Εκεί τον φορτίζει με ένα σωρό βρώμικες εικόνες και τον κάνει χειρότερο από ό,τι ήταν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπαθεί ο πονηρός να μας καταστρέψει. Και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Θεωρεί ότι αυτές οι σκέψεις είναι δικές του. Επαναλαμβάνω, η κρίση, η νόηση είναι η λειτουργία της ψυχής. Το περιεχόμενό της όμως προέρχεται από άλλες πηγές. Από το Θεό ή από το διάβολο. Εμείς γινόμεθα θεληματικά ή αποδέκτε. Αποδεχόμεθα ένα λογισμό που είναι πονηρός, είμαστε υπεύθυνοι, γιατί είμαστε ελεύθεροι, μπορούσαμε να μην το δεχτούμε. Δεχόμεθα ένα καλό λογισμό, αυτός μας δημιουργεί αγανίαση και χαρά. Και καλά κάνουμε και τον υποδεχόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να αποφύγουμε τις ύβρις, οι οποίες δημιουργούν κατεξευθελισμούς. Στη συνέχεια λοιπόν λέει ο προφήτης, κάθε όμως ασύνετος περιπλέκεται σε αυτά τα κακά. Αυτός που δεν έχει σύνεση, ο άνθρωπος χωρίς βούληση, χωρίς εξυπνάδα να βουτάει πρώτα τη γλώσσα στο μυαλό και μετά να μιλάει, δεν μπορεί να προχωρήσει, παρά μόνο θα βρίσκεται μέσα σε αυτά τα κακά. Ο οκνηρός δεν εντρέπεται όταν γίνεται αντικείμενο εξευτελισμών και ονειδισμών εκ μέρους των άλλων. Ο οκνηρός είναι εκείνος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Ούτε ενεργεί το αγαθό. Είναι ο λεγόμενος τεμπέλης, πόσο και αν τον βρίσεις νομίζει ότι τον καλολογείς. Ακόμη και να τον υφτύσεις θα νομίζει ότι βρέχει. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι τελείως αδιάφορος. Δεν είναι ο απαθής με την έννοια που υπάρχει στους Αγίους της Εκκλησίας μας, που είναι ενωμένοι με τον Θεό και αυτοί ανέχονται και υπομένουν και προσεύχονται υπομένοντες ώστε να τους δώσει ο Θεός τους αλφώτηση. Αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν για ποιο λόγο ούτε και αυτοί ξέρουν. Βρέθηκαν στη ζωή και δεν έχουν ούτε σκοπό στη ζωή, ούτε τους ενδιαφέρει τι θα τους πει ο άλλος και πώς θα ζήσουν. Γι' αυτό βλέπετε αν καμιά φορά βρεθεί κάποιος σε μια τέτοια κατάσταση, είναι αδιάντροπος. Θα μπορέσει, είναι και ενοχλητικός πολλές φορές. Και έτσι έχουμε μερικούς οι οποίοι μέσα στην αδιαντροπιά τους λένε, όταν τους αποπέμπει κανείς, κρίμα λέει, τόσο μεγάλη πόλη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να θρέψει αν δεν μπαίνει. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό βέβαια. Φαίνεται κωμικό, αλλά είναι τραγικό. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, ομοίως δεν εντρέπεται και εκείνος που ζητεί δάνεια εις καιρών κατά τον οποίο οι άλλοι θερίζουν και συγκομίζουν. Με αυτό εδώ σημαίνει ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να δανείζεται και σήμερα έχουμε πλήθος δανείων που παίρνει ο άνθρωπος και έχει την εντύπωση ότι εξυπηρετείται. Αλλά μετά πληρώνει τα δεκαπλάσια, αν μπορείς να τα πληρώσει. Παίρνει ένα δάνειο, θεραπεύει μερικές ανάγκες, μετά παίρνει άλλο δάνειο. Αυξάνει ο τόκος και στο τέλος δεν μπορεί να το εξοφλήσει. Είναι ένα δίχτυ, ένα γκίστρι που πιάνει τον άνθρωπο και τον καταστρέφει. Γιατί υπάρχει και μικρομυαλοσύνη που δεν ενδιαφέρεται κάποιος όταν παίρνει δάνειο να κάνει τις υποχρεώσεις του. Αλλά παίρνοντας λεφτά λέει, τώρα εντάξει, τρέχει στην αγορά, σωνίζει τα πάντα από εδώ από εκεί, πάλι χρεωμένος. Πώς θα εξοπλίσει την τράπεζα. Και φτάνει στο σημείο λοιπόν να μην μπορεί να ζήσει. Και να τον κυνηγούν για να πληρώσει το δάνειο. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι πιο πονηροί που ζητάνε από αυτούς οι οποίοι εργάζονται και έχουν και συγκομιδή. Βεβαίως εργάζονται και μη εργαζόμενος μη διαστιέφω. Δεν θα πρέπει αυτός που εργάζεται να τα μοιράζει σε αυτούς που δεν εργάζονται, αλλά να δίνει και σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη με την ελεημοσύνη, όχι όμως να θρέφει τεμπέλιδες. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε, γιατί έχουν την εντύπωση μερικοί ότι μπορούν να παίρνουν δάνεια και θα είναι ευτυχείς αφού μου δίνει λέει η τράπεζα και μια και δυο και τρεις φορές. Ναι, αλλά το σπίτι είναι υποθηκευμένο. Αν δεν πληρώσεις, θα το πουλήσω αντί την αρχή φακής και θα μείνεις στον δρόμο. Τότε τι θα κάνεις. Πρέπει να είναι έξυπνος ο άνθρωπος και να προσέχει. Λοιπόν, αυτά τα είπε ο προφήτης χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα και έχουν σημερινή ισχύ. Λοιπόν, σαν το ανεξάντλητο νερό που υπάρχει στο βαθύ πηγάδι είναι οι συνετές γνώμες και αποφάσεις που που υπάρχουν στην καρδιά του φρονίμου ανθρώπου, σαν το Αλεξάνδρου το νερό λέει, που υπάρχει μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι, είναι οι συνετές γνώμες και αποφάσεις που υπάρχουν στην καρδιά του φρόνιμου ανθρώπου. Οι αποφάσεις όχι που υπάρχουν μόνο στο μυαλό μου, αλλά υπάρχουν στην καρδιά, που σημαίνει δονούν τον συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου και οι αποφάσεις αυτές υλοποιούνται. Διαφορετικά δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Μπορεί να παίρνει κανείς πάρα πολλές αποφάσεις, αλλά μην τις στηρεί. Γι' αυτό λέει και ένας σοφός Άγιος της Εκκλησίας μας, ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος από ανεκτήρωτες αποφάσεις. Αποφασίζει κανείς και λέει θα κάνω αυτό και το άλλο κλπ. Φυγάκι. Γιατί οι αποφάσεις αυτές, λέει ο λαός, είναι στο γόνατο. Δεν έχουν καμία σχέση με τον εσωτερικό τους κόσμο, με τη σχέση τους με τον Θεό. Είναι αποφάσεις χωρίς Χριστό. Αποφασίζει ο άνθρωπος εγωιστικά και λέει, ξέρεις, σε στιγμές δύσκολες, δεν θα το κάνω αυτό. Και πέφτει πάλι, ακόμη χειρότερα από ό,τι πριν. Γιατί είναι χωρίς Θεό. Χωρίς εμού που δίναστε ποιή που δεν. Και μαζί με τον Χριστό μπορούμε τα πάντα. Ο ασύνετος λοιπόν και φρόνιμος, ο συνετός και φρόνιμος, θα αντλήσει μέχρι τέλους αυτές και θα τις χρησιμοποιήσει όπου πρέπει. Λοιπόν, τις δυνάμεις αυτές του νερού, βλέπετε, όταν έχουμε ένα πηγάδι, όσο βγάζουμε νερό τόσο πιο καθαρό είναι, και όσο πιο πολύ αντλούμε τόσο πιο πολύ ωφέλεια έχουμε. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι. Παρατηρούμε στα έλη που μένει το νερό στάσιμο και υπάρχουν τα κουνούπια, βρώμα και δυσοδεία, γιατί είναι ακίνητο και αχρησιμοποιείται το νερό. Βλέπουμε όμως το πηγάδι που αντλείται το νερό, είναι γάκαρο. Η χρησιμοποίηση λοιπόν των αγαθών που προσφέρει ο Θεός προσφέρει ωφέλεια στον άνθρωπο. Ακόμη μπορούμε να πούμε και για αυτούς οι οποίοι διστάζουν να ενεργήσουν την ελεημοσύνη όπου υπάρχει ανάγκη. Έχουν την εντύπωση ότι αν θα δώσουν λίγα χρήματα θα στερηθούν. Είναι βεβαιωμένο ότι όχι μόνο δεν στερούνται, αλλά επαυξάνονται τα αγαθά τους. Και από εκεί που δεν περιμένει κανείς, έρχεται η βοήθεια. Προσέγειρα τους οφθαλμούς μου, όθε νήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παροκυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη, λέει ο προφήτης. Εκεί θα στρέψει το βλέμμα του κανείς. Και όταν εκφράζει αγάπη, μεταφέρει το νερό της αγάπης στον άλλον άνθρωπο και ποτίζεται και ο ίδιος και ο άλλος. Γιατί όποιος προσφέρει κάτι σε έναν πάσχοντα είναι σαν το δανείζει στο Θεό. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό, γράφει η Ιερά. Και έτσι να μην φοβούμεθα ότι θα χάσουμε, θα κερδίσουμε και από ηλικής πλευράς και από πνευματικής περισσότερο. Γιατί θα επιτελούμε το έργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε δια φιλανθρωπία. Και μας λέει ο προφήτης λίγο πιο κάτω. Μεγάλο πράγμα αυτό το δημιούργημα του Θεού που λέγεται άνθρωπος. Είναι το πιο πολύτιμο πράγμα, το πιο τέλειο πράγμα και το μοναδικό στον κόσμο που έχει ψυχή αθάνατη. Ενώ για όλη την άλλη δημιουργία ο Θεός είπε και γένετο. Τα πάντα με ένα του λόγο τα έπραξε. Στη δημιουργία του ανθρώπου συνεκάλεσε και τα τρία πρόσωπα ο Θεός Πατήρ. Και τι είπε, δεύτε και ποιήσομαι άνθρωπο, κατ' εικόνα είναι τέρα και καθομοίωση. Εδώ είναι μία αποκάλυψη της τριαδικότητας του Θεού, αλλά με πολύ σύνεση. Γιατί αν θα παρουσιαζόταν τρία πρόσωπα στην Παλαιά Διαθήκη, αμέσως ο άνθρωπος μπορεί να γλιστρήσει στην πολυθεία. Δέχτε και ποιήσομε, λέει. Ελάτε να σκεφτούμε να κάνουμε τον άνθρωπο κατοικόνα, μας μοιάζει. Και όταν δημιούργησε τον άνθρωπο και έδωσε πνεύμα ζωής, ενεφύσισε αυτό πνεύμα ζωής, τότε είπε ο Θεός Πατήρ, «Ιδού ούτως γέγονε ο σίξ εις εξιμών». Έγινε σαν ένας από εμάς. Θαυμαστό δημιούργημα ο άνθρωπος. Και θαυμαστότερη η αποστολή του. Γι' αυτό λέει το πνεύμα του Θεού εδώ. Είναι το πολυτιμότερο πράγμα. Ο άνθρωπος. Όταν είναι άνθρωπος. Ως χάρη εν άνθρωπος όταν άνθρωπος ή λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Δεν υπάρχει το πιο χαρό, το πιο ευτυχές πράγμα. Από τον άνθρωπο όταν είναι άνθρωπος. Αυτόν τον αμαυρωμένο άνθρωπο, ο οποίος δια της παρακοής έπεσε σε πλήθος φαρμάτων και αμαρτιών, τον εξαγνίζει ο Θεός με τη σταυρική του θυσία. Ή να πάσω πιστεύοντας σε αυτόν, μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια. Επέρχεται λοιπόν ο εξαγνισμός, καθαρότητα. Και γίνεται πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν ο άνθρωπος που δεν είχε πέσει την αμαρτία. Γιατί? Γιατί θεληματικά τώρα ο άνθρωπος αποφασίζει. Δέχεται τη χάρη του Θεού και σώζεται. Ενώ ο Αδάμ πριν υποστεί τη δοκιμασία, την απαγόρευση, ήταν εύκολο να πέσει όπως και έπεσε. Ένας όμως όταν έχει πέσει και έχει βουτυχτεί μες στην αμαρτία και μετανοεί, δεν πρόκειται να αποφασίσει να πέσει στα ίδια. Γιατί θα ξέρει που θα βρεθεί. Και έτσι, όπως λένε μερικοί, αφού ήξερε ο Θεός ότι θα πέσει ο Αδάμ, γιατί δεν τον σταματούσε να μην πέσει. Αυτά είναι λόγω παίγνια, τα οποία δεν έχουν καμία ουσία και σημασία. Γιατί? Για το λόγο ότι πρέπει να ακολουθείς κανείς το Θεό που θέλει εσύ. Να αποφασίσει ο ίδιος. Το χάρισμα της ελευθερίας της βουλήσεως έχει δοθεί στον άνθρωπο και δεν αφαιρείται μέχρι να φύγει από αυτή τη ζωή. Και θέλει ο Θεός ο άνθρωπος να αποφασίσει και να πει θέλω να είμαι με τον Θεό. Και μπορούσε να το αποφασίσει αυτό. Αρκεί να ζητούσε τη βοήθεια του Θεού και αρκεί να μην χρησιμοποιήσει αυτές τις δικαιολογίες που χρησιμοποιούμε και εμείς πάντοτε. Η Εύα με υπάτησε, ο Όφης με υπάτησε. Να παίρνουμε το βάρος των αμαρτιών μας, των σφαλμάτων μας, για να τύχουμε τις χάριτος και τις συγγνώμης του Θεού. Όταν δικαιολογούμε, ακόμη και στην εξομολόγηση, κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ. Και λέμε τι έκανε ο άλλος, τι έκανε ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος. Έπεσε λέει σε αυτό το αμάρτημα, αλλά ο τάδι, η τάδι και λοιπά συνετέλεσαν. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες φτηνές για να αποφύγει την ευθύνη. Τι πρέπει να πει, έπεσα σε αυτό το σφάλμα, τελεία και παύλα. Εγώ έχω την ευθύνη. Μπορούσα να μην πέσω. Επομένως, όσοι και να υπάρχουν, λέει με ξεπάτησε ο πονηρός. Αυτό είπε και η Εύα, ότι ο Όφης με υπάτησε, αλλά δεν δικαιολογεί, δεν μπόρεσε να δικαιολογηθεί. Βγήκε και αυτή με τον Αδάμ έξω από τον παράδεισο. Να μην ρίχνουμε ποτέ τις ευθύνες στους άλλους. Είναι ένας τρόπος για να σωθεί η ψυχή μας. Να αποφύγουμε, να ενοχοποιούμε τους άλλους. Μπορεί αντικειμενικά να φταίνε, θα τους κρίνει ο Θεός. Εμάς θα μας κρίνει αν δεχτήκαμε ή απορρίψαμε τον τρόπο τους. Και γι' αυτό έχουμε την ευθύνη. Λίγο πιο κάτω λοιπόν, μας λέει ο προφήτης. Να έβρεις όμως έναν άνθρωπο πιστό στα έργα και στα λόγια είναι πολύ δύσκολο. Ο άνθρωπος είναι το ωραιότερο δημιούργημα του Θεού. Να βρεις όμως σωστό, λέει, άνθρωπο και στα λόγια και στα έργα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος έχει να παλέψει με τρεις τρομακτικούς εχθρούς. Έχει το διάβολο, που σαν λέον οριόμενος ζητάει την ακαταπίνη, μέρα νύχτα, δεν τον αφήνει σε ησυχία, με λογισμούς, με τρόπους, με ανθρώπους, προσπαθεί να τον κρεμίσει. Έχει τον κόσμο της αμαρτίας που τον περιβάλλει.